Бишкекте саат 8, жума 14 декабр, Аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Баткен облусундагы Катран кенинин чатагы эмне болууда?
Катран айылынын эли ошол инвестордон жана өкмөт башчысы койгон маселелери, айтылган маселелердин баарына макул болуп, комиссия жыйынтыгын чыккандан кийин улантууга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды.
Кыргызстандагы парламенттик системанын өзгөчөлүгү жөнүндө саясаттануучу Эмил Жураев ой бөлүштү.
Бул парламенттик система башка кандай башкаруу системасы болбосун, бул акырындап ар бир жердеги ар бир коомдогу кырдаалга жараша калыптануучу көрүнүш.
Оштогу өзбек мектептен кыргыз мугалими Гүлнара Медетованын бейнеси.
9-чу класстан барса бизде только кыргызча. Кыргызча программасы болгон, кыргызча тилде болуп аткан үчүн мага азыр оңой тааныш, буларды перевод кылып туруп, өзүм оңой өзбекче өтө берем.
19-чу кылымдын 2-чи жарымында кыргыздардын улуттук аң сезимине зор таасир тийгизген заманизм агымы же заманчылар ким болушкан?
Биздин улуттук тарыхыбыздагы, руханий өнүгүбүздөгү азыркыга чейин татыктуу баасын албай, мааниси аягына чейин ачылбай келаткан бир чоң этап заманизм деген ат менен белгилүү этап деп айтсак туура болот.
Бул темаларды азыркы берүүбүздөн угасыздар, кушуп ак кечиңиздер менен. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Алгач соңку жаңылыктар менен сиздерди кесиптешим Рахат Кенешева тааныштырат.
Кытайда бүгүн балдар окуган мектепке кол салган киши 22 балага жана бир мугалимге бычак сайды. Шинхуа маалымат агенттиги кабарлагандай, 36 жаштагы ааты тактала элек адам Хенан провинциясындагы Шенпен айылындагы мектепте короодо ойноп жүргөн балдарга кол салган. Азырынча жарадары болгондордун акыбалы кол салган адамдын андай ишке барышына эмне себеп болгону белгисиз. Жумушсуз калган же Кытайдагы экономикалык өсүштөн четте калган адамдар соңку кездери башкалардын өмүрүнө кол салган учурлар кабарланып келатат. Орус бийликтери оппозициячы Алексей Навальныйга каршы дагы бир кылмыш иш ачышты. Федералдык тергөө комитетинин маалыматына караганда, Навальный бир тууганы Олег экөө өзлөрү иштеген соода компаниясы аркылуу 2 миллион долларга жакын каражатты уурдаган деп шектелүүдө. Алексей Навальный коррупцияны ашкерелеген блогер катары аты чыккан. Былтыр ал Путинге каршы нааразылык акцияларын уюштурган. Ага буга чейин да кылмыш иш козголгон болчу. Навальный өзү баардык айыптоолорду саясий куугунтук катары баалап, бүгүн анын иниси менен ата энесинин үйүн полиция тинтүүгө алганын Twitterде кабарлады. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мурдагы жана азыркы жетекчилигине карата айып тагылууда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Нурлан Токталиев бүгүн бул тууралуу Азаттыкка мына буларды билдирди.
Ушул жылдын 31 октябрында экономика мүнөздөгү кылмыш фактылар боюнча Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын азыркы жана мурунку жетекчилерине карата кылмыш иш козголгон. Алгачкы маалымат боюнча мамлекетке келтирилген зыян болжол менен 8 миллион сом түзөт. Тергөөнүн жүрүшүндө башкармалыктын мурдагы муфтий Чубак Азы Жалиловго айып тагылып, баш коргоо чарасына эч жакка кетпөө туурасында кол кат алынды. Учурунда тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат.
Мурдагы муфтий Чубак Жалилов Азаттыкка доомат ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу болуп жатат жана анда менин айыбым жок деп билдирди бүгүн. Ал эми Рахматулла Эгембердиев расмий бийлик коопсуздук комитети аркылуу мусулмандар курултайына карата кысым жасап жатат деп эсептейт. Мусулмандардын курултайы эртең Бишкекте өткөн жатат. Орусияда сот журналист Политковскийни өлтүрүүгө катышкан деп шектелген мурдагы полициячыны 11 жылга эркинен ажыратты. Бүгүнкү сот отурумунда ал кылган иши үчүн кечирим сурады. Москвадагы сот экс-полициячы Дмитрий Павлюченковду журналист Политковскаянын баскан турганын аңдып кабарлап, ок аткан адамга тапанча бергени үчүн күнөөлүү деп тапты. Соттун бүгүнкү өкүмү менен Павлюченков маркум журналисттин үй бүлөсүнө 3 миллион рубль төлөп берүүгө да милдеттендирилди. Анна Политковскаяны өлтүрүүгө тиешеси бар 6 киши сот жообуна тартылууда. Кыргызстанда кыз ала качкандарды жазалоону катуулатуу боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кезектеги талкуусунан өтүп, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бүгүн аталган мыйзам долбоордун автору депутат Айнура Алтыбаева кеңештик айтымында эми келерки бейшембиде тиешелүү добуш алынса бул долбоор парламентте кабыл алынган болуп эсептелинет. Андан кийин ал президентке жөнөтүлөт. Эгер мамлекет башчы кол койсо күчүнө кирет. Ага ылайык кылмыш кодексинин 154-жү 155-жү беренелерине өзгөртүү киргизилип, ал качуу аракети адам уурдоого тете бааланып, кыз ала качкандар 7 жылга чейин, 18 жашка чыга электерди ала качкандар 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргызстанда соңку 2 жылда өспүрүмдөрдүн кыйноого кабылышына байланыштуу 2 арыз түшкөнү бул тууралуу жаштардын укук коргоо тобу бүгүн Бишкекте өтүп жаткан жыйында билдирди. Бирок аталган уюмдун пикиринде өспүрүмдөрдү кыйноого алуу тууралуу расмий статистика жок болгон менен алар милицияга түшүп калганда, эркинен ажыраганда жана балдар үйлөрүндө интернаттарда тартып бузган учурда кыйноонун түрдүү формаларына көп кабылат. Ошол эле учурда мыйзам бузуп колонияга түшкөн өспүрүмдөрдүн саны соңку 5 жыл ичинде 51-ден 28-ке төмөндөгөнү айтылып атат. Дагы бир кабар, Челси ФИФАнын дүйнөлүк кубагы үчүн мелдешти улантат. Кечээ Англиянын Челси командасынын футболчулары Жапонияда болгон жарым финалдык беттеште Мексиканын Монтеррей командасын 3-1 эсебинде утту. Түштүк Американын чемпиону Бразилиянын Каринтинас клубу шаршемби күнү Африканын чемпиону Египеттин Аль-Ахлы клубун 1-0 эсебинде жеңген. Эми Челсинин футболчулары финалдык оюнда Бразилиянын Каринтинас командасы менен күч сынашат. Дүйнөнүн мыкты футболдук командасынын кубагы үчүн 6 конфедерациянын мыкты командалары таймашып атат. Соңку кабарлар мына ушулар.
Рахмат. Байланышта Бишкектен Рахат Кеңешова соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. 15 декабрда кар жаабайт. Чүй облусунда түнкүсүн 18 градустан 28 градуска чейин, күндүзү 10 градуска чейин суук болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 25, күндүз 10 градуска чейин сулуйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 12 градуска чейин суулса, күндүзү 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 0-5 градус суук. Нарын дубанында түнкүсүн 14-19, күндүзү 8 градуска чейин суук. Суусамыр өрөөндө түнкүсүн 23-28, күндүзү 9-14 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн 22 градуска чейин, күндүзү 9 градуска чейин суук болот деп билдирет синоптиктер. Октурубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ош шаарында өзбек тилинде сабак берген кыргыз мугалим бар. Өзбекстанда чоңойгон Гүлнара Медетова өзбекчөнү көпчүлүк өзбектөрдүн өздөрүнөн жакшыраак билет. Эки тилди бирдей билгендиги мугалимдин ишине ого бетер көмөкчү. Кыргыз мектептерден алынган китептерди Гүлнара Медетова өзбек тилине так которуп, балдарга сабак өтөт. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов педагогтун турмушуна кызыгып көрдү.
Мектепте өзбекче окуганбыз. Институтта өзбекче бүткөнмүн да. Ошондо өзбекчени жакшы билем. Бул жерге 90-чу жылы көчүп келгенбиз. Ошко. Бул жерге көчүп келгенден кийин мен өзбекче бүткөнүм үчүн өзбекчеде иштеш мага оңой болду да.
Гүлнара Медетова күнүмдүк иш тажрыйбасы тууралуу кеп салууда. Оштогу Салижан Шарипов атындагы өзбек мектебинде ал азыр биологиядан өзбек тилинде сабак берет. Тил билгендиги педагогко темаларды ачып берүүдө жардамы тиет.
Өзбекчеде окуганымдын мага пайдасы, бизде азыр китептерибиз баары кыргыз тилинде. 5-нчи класстан 8-нчи класска чейин өзбекче которулду. 9-нчи класстан башта бизде только кыргызча. Кыргыз программасы болгон, кыргызча тилде болуп атканы үчүн мага азыр оңой таманыш, буларды перевод кылып туруп, өзүм оңой өзбекче өтө берем. Бул таманы мага ийгилик болуп атат да, ушу билгеним ушу мага пайда берип атат.
Медетова Өзбекстанда туулуп, мектепти да, жогорку окуу жайды да ошол жакта аяктаган. Андиян педагогикалык институтун бүтүп, ошол жерде мектепте. Кийин Ташкентте 11 жылча иштеген. Дээрлик 30 жылча жашоосу коңшу өлкөдө өткөн Гүлнара өзбек тилин ийне жибине чейин үйрөндү. Азыр бул тилди өзбектердин өздөрүнөн да жакшы билет. Кыргызстанга келгенден кийин Оштун Кара Суу районунда, Жалал Абадтын Сузак районунда жана Көк Жаңгак шаарларында эмгектенди. Жолдошунун ишине байланыштуу Ошко көчүп келишип, 15 жылдан бери ушул жерде иштейт.
Инску сабитеден кийин кичине бир адамдар ортосунда ишенсиздик пайда болду да. Жок, азыр мына ушулар жок. Жоюлду уже, адамдар бири бирге түшүнүп, бул инску сабитенин ичиме кереги жок эле да. Өзбек эм кыргызга эм керек эмес. Айтат да, мусулманчылыкта улут жок дейт да. Биздин мектептегилерде мындай бөлүнүш айрылыштар жок. Мына кыргыз өзбек аралаш эле иштейбиз. Тойлорубуз бирге, өлүмүбүз бирге дегендей.
2010-жылкы улуттар аралык кагылыштан кийин балдардын аң сезимин ордуна келтирүү да оңой болбоптур.
балдар ортосу эм эле башта балдарда кичине бир психик травма алган балдар болду. Кичине кыргыздарды көргөндө жинденип турушту. Эжеке сиз кыргыз элеңизби деген сөздөр болду. Ну азыр ондой нерселер жок. Азыр балдар билет менин кыргыздыгымды. Ну иногда унутуп калышат да. Кокус бир сөздөр сүйлөп жүргөндө эм дароо сөздөрдүн туурулап эже кечирип коюңузчу мен билбей сүйлөп коюппун деп. Мен айттым оюңу ачык айта бер. Ну кыргызда эм өзбекте эм бар. Жаман кылыктарыбыз бар, натура канчтерибиз бар. Аны биз ачык айкын айтып деп түшүнсөк болот да.
Деген менен окуучулардын баары Гүлнар эжесин көкөлөтүп турушат экен. 9-нчу класстын окуучусу Дилафроз эжекеси тууралуу мындай ойдо.
Эжекебиз менен биологиядан олимпиадага даярданып жатабыз. Эжекебиздин баардык жактары бизге жагат, сабагы түшүлөрү да абдан жакшы. Кыйынчылыксыз бизге өзбек тилинде түшүндүрүп берет. Кыргыз тилинде дагы бирок түшүнөбүз. Өзбек мектеп болгондугу үчүн дагы бизге түшүндүрүп бере алат беймен. Түшүнбөгөн сөздөрдү дагы которуп берет.
Шарипов атындагы мектепте 53 чакты мугалим эмгектенсе, алардын 30-дайы өзбек, 10 чактысы кыргыз жана 5-ү орус улутунан. Бул чөлкөмдө сейрек болуп бараткан аралаш жамаат. Сөз мектеп директоринин орун басары Халида Камиловада.
Бизде аралаш барбыз. Өзүм дагы аралашмын.
Бизде баарыбыз аралаш эле жатып калганбыз. Ар улут болсо да мугалимдер бөт ынтымак. Өзүм да кыргызга кыз берип, кыргыздан кыз алдым. Негизи эле ар улуттар иштеген же жашаган жамааттар коомдун түркү катары достукту сактап турат.
Ошондой смешанный мектептер болуш керек экен.
Айткандай, ар улут аралаш жашап иштеген жерде улутуна, башка белгилерине карата бөлүнүү же ич ара жерүү сезими болбойт дешет адистер. Балким ушул мектептин өрнөгү толеранттуулук мамилени жайылтуунун тажрыйба мектеби болуп калгысы бардыр. Эрнис Турматов, Азаттык, Ош.
Бүгүнкү күндө коомчулукта кыз менен баланын ортосундагы роль алмашып калды. Кыздар балдарды кафеге чакырып же болбосо кат жазып сүйүүсүн билдирүү көйдү деген пикирлер арбын.
Балким бул нормалдуу эле көрүнүштүр, балким ушундай жол менен кыздар өзлөрүнүн баркын түшүрүп жатышкандыр.
А балким биз бүгүн ушул теманы талкууга алабыз, биз менен болуңуздар.
Мындай азыр кыздар өздөрү чалып калганда балдаргачы каяктасың, эмне кылып атасың, эмне мага чалбай атасың деп анан өздөрү смс жазып, анан кээде балдар мындай өтө баягында келишет, наглый дейби.
Эркек тең эркек болуш керек.
Сүйүп калсам мен хоть маймылды алмакмын да.
Аракет кылган кылбаганын билбейм, бирок Ромео менен Джульеттаны ойноп атканда аябай жакшы аддышы өөп койгом да ошондой кинде мени күтүп калган.
Урматтуу угармандар, азыр Баткен облусунан байланышка кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чыкты. Ал катраң кенин пайдалануу боюнча инвесторлор менен жергиликтүү эл арасында чатак чыккан чатакты жөндөө кандай болгонун айтып берет. Жеңиш,
Талаарбек, бүгүн өкмөт башчысы Жадыр Сатып Алдыев 2 күндүк иш сапары менен Баткен облусуна болуп, анда иш сапарында дароо эле ушул Катраң айылынын эли менен жолугушуудан баштады. Ал жерде ушул өкмөт башчысы жергиликтүү тургундардын нааразылыгын угуп, алардын эмне маселе менен чыгып аткандыгы жөнүндө маселелерди укту. Андан кийин ошол жерде кенди иштетүү үчүн келген инвесторлор жана өкмөт башчысы жергиликтүү тургундар чогуу болуп, бул келечекте кандай иштетүү керек, эмне маселелерди чечүү керек деген маселенин үстүндө сүйлөшүштү. Ошол учурда буга чейинки инвесторлор экологияга келтирген зыяндыгы үчүн 1,600,000 сомдон ашуунураак айып пул салыныптыр аларга. Алар деген акчаларды кыйып жердин бетин чийип жол салгандыгы үчүн. Ал эми мындан кийин болсо ошол жергиликтүү элдер үчүн мончо куруп берүү, көпүрөлөрдү оңдоо жана таза суу маселесин чечип бермей болду. Ошондон кийин жергиликтүү тургундар менен инвесторлор келишип дагы алдыга иштешүүгө макулдашкандай болушту.
Жеңиш, инвесторлор ким экен да угармандардын эсине сала кетсеңиз?
Инвесторлор негизинен IZ International деген жеке менчик компания экен. Бул компаниянын 74% акциясы орусиялыктардын колунда экен. Алар 2003-жылдан бери ушул Катраң айылында алтын кенин иликтөө үчүн 800 гектар жерге уруксат кагазын алышкан экен. Булар азыр ошол жерде далилдүү түрдө 3 тоннадан ашуун алтындын запасы бар дешти. Келечекте бул жерден 20 тоннага чейин алтын каста болот. Ошол эле учурда ал жерге алтынды кайра иштетүүчү ишкананы курса болот деген сунуштарын айтты. Амирбек.
Жеңиш, мына бул ушул Катраңдын атрабында жашаган айылдардын тургундары тургундары мына ошол кенди пайдалануунун шарты кокус дагы бузулса эмне талап коёру жөнүндө айтышкан жокпу? Же анын көз салып турабы? Ким буга көз салып турат экен?
Бул жерде ушул азырынча ошол иликтөө иштери үчүн гана лицензия алынган, андан кийин иликтөө иштери аяктагандан кийин гана кайра иштетүүгө уруксатнама алышат экен. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо, эгерде ушул шарттардын кандайдыр бир эле бөлүгү бузулчу болсо, алардын маасына байкалып турат. Бул жерде кайрадан чыгып ошол кен иштетүүчүлөргөдүн ишин токтотуп койгудай.
Жеңиз, Баткен облусунда жумушсуздук маселеси дагы өтө чоң проблема. Премьер министр менен болгон кездешүүдө баткенчилер ушул маселени дагы кырынан коюшса керек.
Ооба, ушул маселе бүгүн айтылды. Бул жерде өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев ошол кен иштетүүчү компанияларга ушундай шарт койду. Эгерде кен иштетилип, мындан ары иштеп кетчүдөй болсо, 95% жумушчулар жергиликтүү элден болсун, ал эми калган 5% гана сырттан келген адистер түстө болот. 95% баардыгын жергиликтүү элдерден гана аласыңар, антпесе жергиликтүү айыл элеттерлеринде жумушсуздук маселеси оор деп бул дагы бир сүйлөшүүнүн шарты болду. Амирбек.
Жеңиш, Баткенде жалгыз эле катран кениден кен иштетилип атабы же башка дагы кендер барбы?
Бүгүнкү күндө мен буга чейин адистерден алган маалыматыма ылайык, областтын аймагында 200 кенге уруксатнама, лицензиялар берилген. Бирок бүгүнкү күндө иштеп жатканы анын бир 10% түзбөйт. Иликтөө иштерин жүргүзүп аткандар көпчүлүгү мына Кытайдын компаниялары. Буга чейин Кадамжай районунда дагы Майдан айылында ушундай инвесторлор менен жергиликтүү тургундардын ортосунда келишпөөчүлүктөр жаралып, бир топ жол тосууларга чейин барган болчу.
Рахмат. Баткен облусунун катран кенидеги чатакты басуу боюнча түз кабарчыбыз Жеңиш Айдаровду уктуңуздар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын ушкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мурдакы жетекчиси Чубагажы Жалиловко жана муфтийдин милдетин аткаруучу Рахматтулло Игембердиевке мамлекетке 8 млн сом зыян келтирген деп айып тагууда. Кыргызстандагы абак жайларда кыйноолор дагы эле бар, бирок мурдакыга караганда азайды деп билдирди Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек акын. Кыргызстанда кыз ала качкандарды жазалоонуну катуулатуу боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңештин кезектеги талкуусунан өтүп добуш берүүгө жөнөтүлдү. Кытай өкмөтү 2010-жылдын июнь окуясында жабыркагандар үчүн Ош шаарында көп кабаттуу үй салууга каражат берет. Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик жүк ташуу борбору Чүйдүн Степное айылынын орто мектебин жылуулап берди. Европа биримдигинин лидерлери финансы кризисин жөнгө салуу ишинде жылыш бар экенин белгилешти. Кытайда бүгүн жаш балдар окуган мектепке кол салган киши 22 балага жана мугалимге бычак сайды. Иранда жарандык коомдун активисттерин кысмакка алуу күч алууда деп билдирди эл аралык Human Rights Watch уюму. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Президент Алмазбек Атамбаев Германияга сапарында Кыргызстан президентинин ыйгарым укуктарын кыскартып, парламенттик башкарууга багыт алыш керек деп билдирген эле. Өлкө башчысынын алдыдагы кадамы канчалык азыркы учурга ылайык келет? Бул суроо тегерегинде саясат талдоочу Эмил Жураев Азаттыкка ой бөлүштү. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, Кыргызстанда башкаруу системасын азыр өзгөртүүгө зарылчылык жок деп белгиледи.
Мынакей, Кыргызстан азыр толук парламенттик өлкө эмес экени, парламенттик президенттик экени баардык эле эксперттер айтып атат. Анан азыркы башкаруу формасын өзгөртүүгө зарылчылык, бир муктаждык барбы?
Эми бул суроону жакшы түшүнүшүбүз керек да. Жана таза парламенттик аралашпаган түрүн талкуулап атабыз. Бул деген өтө татаал түшүнүк. Биринчиден Японияны алабызбы, Турцияны алабызбы же Германияны алабызбы, булардын ар биринин өзүнүн дагы башкача өзгөчөлүктөрү бар, бири бирине окшош болгон. Акырындап келип бул парламенттик система башка кандай башкаруу системасы болбосун, бул акырындап ошол жай ар бир жердеги ар бир коомдогу кырдаалга жараша калыптануучу көрүнүш. Ошондуктан түп тамырынан ар 2 жыл сайын 5 жыл сайын өзгөртүү бул буга чейин болуп келген чоң катачылыгыбыз болгон. Азыркы кезде жаңыдан өзгөртүүнүн эч кандай кажети жок. Жалаң гана айта кетчү нерсе, ошол президент Атамбаев Германияда айткан сөзү, бир жаңылыгы көбүнчө биздин президенттер президенттик форманы каалачу, парламенттик форманы каалаган болсо бул жакшы нышан, жакшы ой экен. Бирок азыркы кезде менимче түп тамырынан катаал бир өзгөртүү киргизүүнүн кереги жок азыр.
Демек кээ бир саясатчылар айткандай, азыр толук бир өзгөртүүлөрдү киргизгөө парламент башкаруу өтүп эрте деген ойду карынып турбайсызбы?
Албетте, бул деген бизде буга чейин болуп келген системаны карап көрүп, биздин саясий маданият, саясий тарыхыбызды карап көрсөк, бул өтө тез маанайда, шарт маанайда башкача такыр системага өтүү бул кыйын экенин дайын эле көрсөк болот да.
Анан эми азыркы маалда бийлик тең салмакта, мындай бөлүнгөн, тең бөлүнгөн деп айтууга болобу?
Азыр мисал үчүн былтырга караганда бүгүн ошол тең салмактуулук башкача болуп турат. Президент Отунбаеванын маалына караганда Атамбаевдин убагында башкача болуп турат. Бул деген эмне демек? Бул деген акырындап келип ошол саясий реалдуу саясий күчтөрдүн балансы дайыма өзгөрүп турат, конституцияда эмне жазылса да. Азыркы кезде ошол партиялардын коалициясына жараша, мисалы үчүн президенттин күчтөрү дагы да кичине артырып турганын байкасак болот.
Анан негизи эле ошо президент өзү айтты, парламенттик башкарууга өтүшү керек деди келечекте. Анан Кыргызстандын парламенти деги эле буга чейинки парламенттин тарыхын алып көргөндө ушундай бир чоң жүктү кабыл алганга, аны аткарууга даярбы деген да суроо жаралатат да. Анткени бир жүгөн, бийликтин жүгөнү бошоп калбайбы? Анткени кээ бир маселелер боюнча мунаса табылбай калган учурлар болот парламентте.
Ооба, жакындан бери мен да ушундай талкууларга катышып аттым эле. Кайрадан эле биздин парламент азыркы кезде, азыркы түшкөлүндө албетте колунан келбейт андай жумуш, андай жоопкерчилик. Бирок бул деген такыр болбойт, келечекте да болбойт дегенден алыс болуш керек. Анткени партиялык система да калыптанса, ошого жараша жоопкерчилик, саясий жоопкерчиликтин маданияты калыптанса, биз мүмкүн алысыраакы келечекте толук парламентти, күчтүүрөөк парламенттик системага өткөнгө мүмкүнчүлүк болот.
Саясат талдоочу Эмил Жураев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Эми сиздердин назарыңыздарга тарых жана тагдыр түрмөгүнөн жаңы чыгарылышты сунуш кылабыз. Андан сиздер 19-кылымдын 2-нчи жарымында кыргыз элинин улуттук аң сезимине зор таасирин тийгизген заманизм агымы тууралуу угасыздар. Бул тарыхый эссени профессор Осман Акын Ибраимов даярдады.
Биздин улуттук тарыхыбыздагы руханий өнүгүбүздөгү азыркыга чейин татыктуу баасын албай, мааниси аягына чейин ачылбай келаткан бир чоң этап заманизм деген ат менен белгилүү этап деп айтсак туура болот. Бирок заманизм деген эмне экенин, качан жана кантип пайда болгонун билиш үчүн аз да болсо тарыхка кылчага кетүүгө туура келет. Заманизм кыргыз тарыхында 19-кылымдын 1-жарымында түптөлө баштады. Ал эми 19-кылым биздин тарыхыбыздагы кандай оор жана татаал, кандай кыйчалыш кылым болгонун көпчүлүгүбүз жакшы билебиз. Бул кылымда кыргыз эли эки бийликтин ортосунда, Кокон хандыгы менен Орус империясынын ортосунда далайга чайылган. Акыры улуттук көз карандысыздыгынан ажырап, орус колониализмин ачуу даамын тапкан. Рас, Кокон хандыгы менен күрөш негизинен саясий таасир жана бийлик үчүн күрөшүлдү. Бирок Орусия менен күрөш теңсиз күрөш, бийлик же таасир үчүн эмес, эркиндик үчүн, улуттук көз карандысыздык үчүн, эл жер үчүн күрөш болду. Ошол 19-нчы кылымдын биринчи жарымында эл келечегин ойлоп, алда кандай заманга туш болобуз деп кооптонгон. Алду да, азууну да орус билиги, жер суузан ажыратабы. Кыргыздар өз жеринде өгөй болобу деп чочулган акылмандар менен улуялар, акындар менен төкмөлөр чыкты. Башта эч качан угуп билип көрбөгөн жаңы турмуштун келишин, атактуу калыгын улуя, чын эле улуялык кылып, биз жашаган тар заман, кийин келер зар заман деп эң биринчилерден болуп айткан. Ошол эле калыгын эски заман бүтүп, жаңы заман келатканын, бирок жаңы заманда эл өзгөрөрүн, уй пул болорун, кул бий болорун, тоо токол болуп, тала токойго айланарын алдын ала айткан. Кийинчерээк тар заман деген сөз зар заман деген сөз менен алмашылып, алган эмес кийин акыр заман деген сөз активдүү колдогон туруктуу поэтикалык фигурага айланып, келечек заманга тарыхка болгон бул пессимисттик Арстанбек, Молдонияз, Токтогул, Молдо Кылыч, Алдаш Молдо, Молдо Газибек, кийинчерээк Молдо Исак сыяктуу акындардын, ал ичинде жазгыч акындардын чыгармаларында андылар уланган. Натыйжада кыргыз тарыхындагы маанилүү бир идеялык жана философиялык агым, заманизм агымы пайда болгон. Калгул менен Арстанбектин соңунан Тоо Булбулу Токтогул, жазгыч акындар Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Алдаш Молдо, Молдо Казыбек, кийинчерээк Молдо Исак Доор кай жакты көздөй бетал, эл кай жакты көздөй сүрдүгүп баратканын абдан даана сезишкен. Тамшанткан, такылдаткан, таң калдырган, кийикте эркин өскөн элин кандай, бакыттуу бир күнсүнгө түштөгүдөй, кайгысыз, убайымсыз ыр-ырдаган деп кийинчерээк Касым Тынысталып жазып чыккандай, ийгектен келаткан эң эркин турмуш акыры аягына чыгып, башкаларга, атап айтканда өңү сары көзүлөк орустарга күн кор болуу азабы алдыда турган, Калгул менен Арстанбек башында турган заманистер зор арман жана кайгы менен айтып чыгышкан. Заманистердин саясий жана маданий позициясы кандай эле? Эмнени жактап, кайсы көрүнүшкө каршы күрөшкөн деген суроо туулат. Жооп: заманчылар колониализмдин ар кандай формасына каршы турган, кыргыз жерине эч кандай жат адамдар, өзгө маданияттардын келишин туура көрбөгөн, гомогендүү маданий өнүгүүнү жан дили менен жактаган адамдар. Орус билигинин келишине, тили башка, дини башка элдердин кыргыз жерин капташына каршы турууга аракет кылса да, буга бөгөт боло турган эч бир күч жок экенин билген заманчылардын чыгармалары трагикалык мазмунга сугарылып, эскатологиялык түргө ээ болгон. Бирок кыргыз заманистери тууралуу кеп кылып жатат. Аларды өңчө эле жаңы нерседен жаа бою качкан консерваторлор, улуттук прогрессти эмес, улуттук изоляционизмди жактаган реакционерлер катары караган таптакыр туура эмес. Заманистер колониализмге каршы катуу турганы менен жаңылыктарга да оң көз менен караган. Ошол эле орус маданиятынын оң жактарында калыстык менен белгилешкен, ошону үйрөнүүгө, туура кабылдоого, өздөштүрүүгө чакырган инсандар болгон. Ошондуктан кыргыз заманизминин тарыхын конфликт болгондо да катуу конфликт, ошону менен бирге тарыхый компромисс катары баалаган туура. Чынында эле Калгул менен Арстанбек, Нурмолдо менен Молдо Нияз, Молдо Кылыч менен Алдаш Молдо колониалдык доордун келишин баары бир келе турган, качып кутулууга болбой турган оор тагдыр катары карашса да, ошол эле Молдо Кылыч орустардан да көп нерсени үйрөнүү керектигин баса белгилеген. 1898 жылдагы Анжан көтөрүлүшүнө 104 катышып каршы турган Токтогул биринчи болуп айдалып кетип болуштан турган таптым орустан деген сөздү айткан. Азыркы эгемен Кыргызстандын шартында жашап жатып, дээрлик бир кылым, бир жарым кылым башта жашап өткөн кыргыз заманчылар тууралуу эмне айтууга болор эле? Биринчиден, заманистер жалпы элдин маанайын, ойлогон оюн, кооптонуусу менен чочулоосун чагылдырган патриот адамдар болгон. Ошону менен бирге жаңы заманда жок болуп кетпеш үчүн китеп окуп, сабаттуу болуп, тил билип, ошентип гана элди жерди сактап калууга болорун эң биринчилерден болуп билген жана туйган ошол заманчылар болгон. Ошолордун таасири менен эл илим менен билимге умтулуп, анын натыйжасында жаңы бир тарыхый агым, агартуучулар агымы тарыхка келген. Ошондуктан кыргыз заманизмин тарыхыбыздагы улуу көрүнүш, аттары эч качан өчпөй турган маанилүү этап катары карашыбыз керек. Башкача айтканда, орус колониализми заман агымынын жаралышына себеп болду. Ал эми заманизм Белек Солтоноев менен Осмоналы Сыдык уулу, Ишеналы Арабаев менен Касым Тынысталып баштаган агартуучулар доорунун жер пайын түздү. Ошолордун жолун жолдоп, насаатын угуп отур. Элибиз бара-бара илим билимдин сересине жетти. 20-чи кылымда улуттук кайра жаралуу доорун баштан кечирди.
Заманчылар тууралуу эссени профессор Осмонакон Ибраимов даярдады. Уктуруу соңунда кабарга кулак салыңыздар. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мурдакы жетекчиси Чубагажы Жалиловко жана муфтийдин милдетин аткаруучу Рахматулла Эгембердиевке мамлекетке 8 миллион сом зыян келтирген деп айып тагылууда. Бул жөнүндө улуттук коопсуздук комитетинен билдиришти. Эртең 15 декабрда Кыргызстан мусулмандарынын курултайында жаңы муфтий шайланууга тийиш. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.